se dicir a verdade. Podes falar en galego, é a túa identidade. Por iso debes facelo, por iso debes facelo, por iso debes facelo. Voche dicir a verdade, podes falar en galego. Forma máis natural, podes falar en galego. Se aínda non o ves, será porque estás cego. Será porque estás cego. Será porque estás cego. Da forma máis natural, podes falar en galego. Que chegou ata nós, podes falar en galego. Tamén sería importante que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos. Xa que chegou ata nós, podes falar en galego.
Arriba que vamos, a suquita.
Simplemente porque noso podes falar en galego. Cada pobo a súa lingua, fai notamente sin medo. Fai notamente sin medo, fai notamente sin medo. Simplemente porque noso podes falar en galego. Igual onde te atopes, podes falar en galego. Se xa na praza da vila, ou na leira brindo rego. Ou na leira brindo rego, ou na leira brindo rego. Da igual onde te atopes, podes falar en galego. Esta terra é distinta, podes falar en galego. Dende a terra ata o mar, dende as montañas ao ceo. Dende as montañas ao ceo, dende as montañas ao ceo. Como esta terra é distinta, podes falar en galego.